11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas veselības ministrs Guntis Belēvičs.
Sveiki, Gunti!
Sveiki!
Klau, nu, Latvijas veselības ministrs, tas tagad cilvēks, kurš rūpējas par valsts veselību vai par Latvijas veselību, ko viņš īsti rūpējas?
Par iedzīvotāju veselību, bet pēc, tas vārds veselības aizsardzības ministrija, kāds bija padomju laikā, viņš vairāk bija vērsts uz saturu, uz būtisku lietu. Īstenībā mēs apkarojam sekas pēc savas būtības, es vadu slimību ministriju. Un daudz svarīgāk ir apkarot, slimības arī ir jāārstē, bet daudz svarīgāk ir apkarot cēloņus. Vispār cilvēka veselība tikai pa 20% ir atkarīga no ārstēšanas, par 80% cilvēka veselība ir atkarīga no tām izvēlēm, ko viņš dienā, ikdienā izdara. Sēdēt uz divāna, kustēties, ēst veselīgi vai neveselīgi, smēķēt un iedzert par daudz, ja to nedarīt, reizi gadā veikt veselības pārbaudi valsts apmaksātu vai neveikt un iekt pie ārsta tikai tad, kad ir tik tālu, kad nu jau pavēlu. Šīs lietas ir tās, kas faktiski nosaka cilvēku veselību vislielākā mērā. Un īpaši svarīgi tas ir bērna un pusaudža vecumā, kad tiek ielikti pamati vainu veselībai vai dzīvei mūžīgās slimībās.
Nu, bet, ja mums tomēr valstī ir simtiem pašnāvnieku katru gadu, nu, viņa taču arī diezvēl rūp veselība, viņam kaut kas pilnīgi cits rūp, ne? Diezgan depresijos nosņems cilvēkiem.
Ir, garīgā veselība ir arī veselības būtiska sastāvdaļa, un īstenībā Pasaules veselības organizācija veselību definē plašāk. Tas ir nevis stāvoklis bez slimībām, bet tā ir cilvēka fiziska, emocionāla un garīga un sociāla labklājība.
Un tad ir laima mazliet vienā vārdā.
Tas ir ārkārtīgi svarīgi.
Bet kā mums to izdarīt? Cilvēki sakraņķējušies un ņemās un čīkst, kā viņus iepriecināt, lai viņus par mieru iet un vingrot, lai es ar viņiem ir interesi dzīvot ilgāk?
Ļoti, ļoti svarīgi ir, kādu mēs audzinam nākamo paudzi un kādu piemēru mēs viņiem rādam. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Svarīgi ir, lai bērni aug veseli. Svarīgi ir, lai bērniem ir no bērnības pareizi ieradumi. Svarīgi ir, lai bērni kustētos, katru dienu vismaz vienu stundu, lai viņi būtu veseli. Un Siguldā ir klase, kur sports ir katru dienu sporta nodarbība. Un man nesen bija saruna ar pašvaldības vadītāju. Viņš teica, jā, tagad tie bērni ir otrajā klasē un nākamgad viņi būs trešajā klasē, bet svarīgi ir, kā tika uzņemti bērni pirmajā klasē, kurā jaunajā pirmajā klasē, kurā sports būs katru dienu. Siguldas vecāki, bērnu vecāki stāvēja rindā caur nakti, lai dabūtu savu
zināja,
bērnu.
Viņi zināja, iepriekš, ka būs.
Un tātad tie vecāki, kuriem bērni mācās jau pirmajā klasē un tagad jau otrajā klasē, kur sports katru dienu ir ļoti, ļoti apmierināti. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un ļoti svarīgi ir, es ceru, ka mums izdosies, ka Šadurska kungam izdosies ieviest sporta trešo nodarbību un galvenais mainīt stundu saturu tā, lai ieskaitas sportā varētu nokārtot likšanos skriešanu nevis ar sacerējumu, ja? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un trešā sporta stunda ir ļoti, ļoti svarīga priekš veselības.
Tev vajadzētu apvienot kaut kā visu to padarīšanu, kas atdod par sportu zem veselības aizsardzības vai veselības ministrijas?
Jā, tas būtu viens no labiem variantiem, sports zem veselības ministrijas.
Vai amatieru sports, vai es nezinu, kā to nosaukt.
Jā, un tā būtu pareiza lieta, ir valstis, kur tā tas ir, piemēram, Ungārijā. Ungārijā ir tautas resursu ministrija, vienā ministrijā ir apvienota labklājība, izglītība, sports, veselība un kultūra.
Nu jā, jo tā kā arī tajā latīņa teicienā, laikam, sākums ir jālūdz Dievs, lai veselā miesā būtu vesels gars, jo vesela miesa vien vēl vesels gars nesanāk, vēl arī grāmatas jau.
Jā, starp citu, tas, kas mūs pozitīvi atšķir no vidēji, no Eiropas Savienības citām valstīm pēc veselības, pēc tām lietām, kas ir nozīmīgi priekš veselības. Mēs pa visiem rādītājiem esam vidēji sliktākā vidēji Eiropas rādītājs, bet vienā ziņā mēs esam labāki, mēs esam vidēji labāk izglītoti. Un tas tieši korelē ar veselības stāvokli. Mūs ļoti lielā mērā glābi ir tas, ka mēs esam izglītoti. Izglītoti cilvēki vairāk pievērš uzmanību veselībai, viņi zina. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi skolā ieviest veselības mācību un audzināt jaunu paudzi zinošu. Un man bija runa ar Somijas kolēģiem, viņi sacīja, kopš viņam arī ir veselības mācība, bet kopš 9. Klases un 12. Klases valsts eksāmenos eksāmenu jautājumos ir iekļauti jautājumi arī par veselību, bet tad esenciāli ļoti nozīmīgi par smēķēšanu skaitīgi, par alkoholismu skaitīgi, par narkotikām, par kustību nepieciešamību. Kopš tas ir ieviests caur zināšanām, Somu jaunieši būtiski mazāk smēķē, būtiski mazāk lietu alkoholu, un tam ir izšķiroša nozīme pēc tam tālāk uz veselību.
Bet tad, kad tu pats gāji skolā, tas ir šausmīgi sen, un viss bija ļoti savādāk.
Tas nemaz nebija tik sen. Es skolu beidzu pēc 40 gadiem, ja mēs runājam par vidusskolu, bet es tam mācījos vēl 11 gadus. Es atceros savu bērnību, ja es izaugu laukos, Vecbebros un Koknesē, līdz 8. klasē, mēs ziemā, mums vienmēr bija sniegs ziemā, mēs ziemā uz skolu nevis gājām ar kājām, bet slēpojām. Un visi bērni iedūra tur pie kupenes, pie skolas durīm sliepes sniegā un gāja uz stundām.
Un vienam ir tik lepnas sliepes, vai kāds gribētu nozakt, varēja mierīgi atstāt.
Visiem bija sliepes, un tās bija parastas distanču sliepes, bet fakts kā tāds, kad mēs izaugām uz sliepēm, un tas sagādāja milzīgu prieku.
Un vajag atjaunot iešanu uz skola kājām.
Iešana uz skolu ar kājām, tā būtu ļoti, ļoti svarīga lieta. Un tagad man saka pa tām bulciņām, jā, ka mēs taču arī ir bērnībā, tur mums launagā iedeva bulciņu, un pirmkārt tā bija cita bulciņa, otrām kārtā mums pēc tam vajadzēja vairākus kilometrus ar kājām iet uz mājām. Un tā ir tā
šeit. Bulciņa iztērējās.
Un pulciņi iztērējās, jā.
Piemēram, mūsu nākot ciemos uz Radio SVH, profesors Danilāns atnāca no Stradiņiem ar kājām mierīgi uz raidījumu, un vispār nesūdzējās, ka būtu tālu gājis.
Un paskatieties, kāds augums sportisks ir profesoram Danilānam, pateicoties tam, ka viņš ir sportisks, un viņš ne tikai zina, kas ir pareizi, viņš arī praktizēja to ikdienā, un profesors Danilāns ir milzīgs lielums, es ļoti viņu cienu.
Klau, tavu pirmā izolētā dziesma bija Eagles. Tas tāpēc, ka tas bija šausmīgs sen vai kaut kāds cits?
Es izvēlējos tādas dziesmas, kas ir no maniem skolas gadiem, un tādas dziesmas, kas arī man tagad patīk, tā kā nav tikai, ir arī vēl citas no maniem skolas gadiem, tā kā es ceru, ka viņas arī atskaņos.
Nu jā, kāpēc ne? Nu ko, mēs tevētu arī nākamo dziesmu liekam uzlikt. Kas mums būs nākamā tad?
No women, no cry.
No women, no cry. Aiziet.
Labs man.
6. sestdien 11. otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Latvijas veselības ministrs Guntis Belēvičs.
Nu, es ceru, ka šī dziesma nebija jāuztver burtiski, ne? Ka vienkārši nav sievieši
no preģi. Nē. Viņa nebija jāuztver burtiski, man vienkārši tā mūzika ļoti patīk.
Vienkārši regejs?
Regejs, jā.
Bet tas taču nu, neskanēja tavā bērnībā noteikti, ne?
Nē, bet manos studiju gados gan skanēja.
Nu tā tev arī
būtu. Es nošāvu šerifu, nu regeju mēs dejojam kā studenti, un tas tādas...
Nu, reģina, tie padomi laiki stagnācija ritīgākā tev vienā pretā mācīties. Kas tev pastāstīja, ka mācoties būs štēle? Tā laikā vismaz, ka restorānā sēnīt būtu oficianti štēle.
Ar tiem padomu laikiem ir tā, ka mēs bijām jauni un bija baigi fēnātā mūsu jaunība. Un bija absolūti skaidrs, lai tu kaut kas būtu dzīvē, tad tas ir caur mācīšanos iespējams tikai.
Un tas man ir reti, kuram bija skaidrs pārsvarā, visi sapņoja kļūt pa noliktos pārzemnieku kaut tamlīdzīgi.
Nē, es tādus nezinu. Svarīgi bija mācīties, un es līdz 8. klasē mācījos Kuknesē, pēc tam es mācījos Rīgas pirmajā vidusskolā, beidzu viņu.
A kā no koknes atrāpīja pirmā videnē?
Man veicās daudzos priekšmetos, bet īpaši labi bija matemātikā un fizikā, un man bija labs matemātikas skolotājs, kurš teica, es tev vairāk neko nevar iemācīt Rīgā, ja tāda speciāla skola. Ja viņš jau varēja arī lūgt Laurus savu skolnieku dažādās matemātikas olimpiādēs. Bet viņš bija tāds tik labs, ka viņš teica, tu zini, ir īpaša skola, kur tu varēsi sacensties ar sev līdzīgiem. Un tā ir tā lieta, faktiski nevis pirmajam aizskriet, bet aizskriet pirmajam starp tiem, kuri ātri skrien. Tā ir tā lieta.
Un kā bija trāpītē pirmā videnē no koknesas, kāda bija sajūta?
Fēna, bet ir tā, ka tam arī pēc tam bija ļoti lielas sekas uz turpmāko. Jaunieši, kas nāca uz Rīgu studēt, ja, viņiem no laukiem vai no mazpilsētām, viņiem Rīgā bija svarīgi tikt uz galvaspilsētu, bet es jau Rīgā biju bijis vidusskolā, un es gāju iesniegt dokumentus medicīnas institūtā, lai mācītos par ārstu, un ieraudzīju, ka ir Maskavā viena vieta biofizikā medicīnas institūtā, un iesniedz dokumentus tur tikai pēc tam mammai un tēvam pateicu, un jau Rīgā es jau biju bijis.
Tā kā, tu pēc vidusskolas reiz devies mācīties Maskavā?
Jā, uz 11 gadiem, jā.
11 gadi Maskavā?
Jā.
Jo krieviski runāja bez akcentu noteikti, ne?
Tad, kad es aizbraucu, es pavisam šoki runāju krieviski, jo Koknesē nebija krievu bērnu, vai tie, kas bija, viņi gāja latviešu klasē, un mēs nezinājām, ka viņi ir krievi. Mēs vienkārši bijām bērni, jo mazi bērni nedalās latviešos un krievos, viņi dalās paikās un meitenēs, un mums nebija tāds dalījums. Es slikti zināju krievu valodu, bet Maskavā, protams, nācās piespiesties, jo pirmajā kursā visas lekcijas, es nevarēju lekciju liekā pierakstīt, no viņas nācās pēc lekcijām pārakstīt no studentiem, kas bija spējīgs pierakstīt, un pēc tam sākot no otrā kursa jau gāja tīri labi.
Ko tā Maskava iedeva, kas tur bija savādāk nekā Rīgā?
Viņa atkal iedeva to sacensību starp līdzīgiem, jo tur atkal bija īpaši atlase, manā kursā bija jaunieši, kas bija atlasīti, lai studētu paralēli medicīnas priekšmetiem biofiziku, bioķīmiju vai biokibernetiku, un bija īpaša atlases programma, bija plāns pirmajā kursā katru otru atskaitīt.
Diezgan nežēlīgi.
Jā, jo mūs gatavoja tikai zinātnieki, katrs nevar būt pa zinātnieku, un tad tas bija atkal tālāk skrējiens, un to skrējienu vajadzēja izturēt, un pēc tam, kad tu to tā bija izturējis, tad jau sākot no trešā kursa jau gāja tā diezgan labi.
Visiem, labi, tas ir viens tās sacensība ar tiem kursbiedriem, bet tu sēdi kojās un domā, ko tu tagad gribētu darīt, ka beigsies tā augstskola. Kā tev ir sapnis, ko tu gribētu darīt? Ko tu vēl robotu uzbūvēt?
Nē, mūs gatavoja zinātnē. Mēs bijām absolūti pārliecināti, vesela grupa jauniešu, kas strādāja vienā laboratorijā, ka mēs radīsim jaunas diagnostikas metodes, pilnīgi uz jauniem principiem asins analīzes, kas palīdzēs cilvēkam pateikt, pirms viņš ir slims, uz kādu slimību viņš virzas. Mēs bijām pārliecināti, ka mēs dabūsim Nobeļa prēmiju. Un mūs mācēja laboratorijas vadītājs tā motivēt visus. Tā kā...
Nobeļa prēmija vēl nav?
Nobeļa prēmija vēl nav.
Bet kas motivē tagad?
Kas motivē tagad, tagad, kad es esmu veselības ministrs, motivē uzdevums. Mani var motivēt ar uzdevumu. Cilvēkiem ir dažādi motivācijas faktori. Mani motivē uzdevums. Es gribētu panākt situāciju, kad Latvijā ir veselības apdrošināšanas sistēma ieviesta un pietiek līdzekļu, naudas līdzekļu veselībai. Un mēs ārstējam slimības, kuras mēs šodien varam izārstēt, bet neārstējam naudas trūkuma dēļ, ko mēs viņus tiešām varam izārstēt. Tas ir mans mērķis.
Tas ir tāds, ka ir ko ņemties līdz pensijai.
Tas gan ir korekti, jo nevienā valstī reformas nenotiek tā kā elektrības slēdz ieslēdzot. Tas ir gadu uzdevums. Un slimības, kas ir ielaistas gadiem ilgi, viņas arī gadiem ilgi tiks ārstētas. Bet svarīgi ir panākt to lūzumu, lai arī sabiedrība visa notic, ka iet nevis pa slīpu plakni uz leju, bet nu esam jau bedres dibenā atsperamies un sāk iet uz augšu. Tas ir ļoti svarīgi. Un panākt šo situāciju un nostiprināt to likumus. Es jau atnācu uz ministriju no uzņēmējdarbības un uzņēmējs jau viņš pats pieņem lēmumus un vajag cak un ātri viss iet uz priekšu un ja tu pieņem lēmumu, viņš ir nepareizs, tu var ļoti ātri viņu izlabot. Valsts pārvaldē ir, tas man tracināja visvairāk sākumā. Viss ir ļoti, ļoti smagnējis, un tas valsts kuģis, viņš ir tikai lēnām pagriežams. Un, zini, es sapratu, ka labi vien ir, jo tad, ja tev izdosies kaut ko pareizi uzlikt uz sliedēm, tad nākamais, kas nāks pēc tevis, nevarēs fiksi noņemt. Nevarēs raustīt stūri, jā. Tā kā tas ir pareizi, ka tā valsts pārvalde, viņa ir savā ziņā smagnēja. Tas nozīmē, ka arī arī pareizus lēmumus izmainīt par nepareiziem to nevar ātri izdarīt, jā.
Bet, nu, veselības tā kā apdrošināšana, mēs taču laiksim sapņošo bezmaksas medicīnu, veselības apdrošināšana izklausās, kas pilnīgi pretējas.
Ir svarīgi, kāda ir tā apdrošināšana, vai to darīs caur valsti kā apdrošinātāji, svarīgi, kas savāks to naudu, vai tā būs tā kā Oktai privātas apdrošināšanas kompānijas. Un es ceru, ka tas būs valdības lēmums, ne tikai veselības ministra. Mums līdz 1. jūlijam jānāk ar iespējamiem scenārijiem, un tas būs valdības lēmums. Es ceru, ka izvēliesies tādu veselības apdrošināšanas modeli no mūsu scenārijiem, kur būs piedāvāta valsts kā apdrošinātājs, ka mums izdosies ieviest tādu sistēmu, lai cilvēki neizjūtu to kā savu ienākumu kritumu. Ir absolūti skaidrs, ka tā nauda no kaut kā ir jāpaņem. Un ja ne no darba devējiem, tad no darba ņēmējiem. Ir ļoti nepopulāri runāt par kaut kādiem jauniem nodokļiem vai esošo nodokļu likmes palielinājumu, bet ir skaidrs, ka nu, mums ir tik slikti, ka lēmumu nepieņemt nevarēs. Mēs arī veiksim iedzīvotāju aptauju un aptaujas. Mums pa priekšu ir jāizskaidro, ko tas nozīmē. Pirms mēs paprasam no cilvēkiem viņu viedokli, mēs tā arī darīsim. Un es esmu faktiski pārliecināts, ka cilvēki piekritīs, ka šobrīd politiķi faktiski baidās pieņemt šādus lēmumus par kāda nodokļa palielināšanas ceļu lejietu. Bet ja viņi zinās, ka cilvēki to sagaida no viņiem, tad šādi lēmumi tiks pieņemti.
Bet mēs kopēsim kaut kādu citu valstu, kurā ir šī veselības apdrošināšana, mums ir kaut kāda savs skēma.
Nē, mums ir faktiski Eiropas Savienībā tie, kas brīvi lasa vai angļu vai vācu valodā, viņi var ieiet Google un apskatīties obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas. Viņu ir katrā valstī sava. Ir ļoti daudz dažādi šie modeļi. Bet ir ļoti būtiski saprast vienu lietu. Ir valstis, kurā šī veselības apdrošināšana ir veidojusies, tā kā Vācijā visvecākā sākot no Bismarka, no 1880. Gadu beigām, un viņa ir veidojusies attīstības ceļā, un sākumā nebija apdrošināšanas, un nolūkā pasargāt visnabadzīgāko strādnieku šķiru, raktoju strādniekus, rūpnīcu strādniekus. Tad, kad viņi slimi, tad par viņu ārstēšanu samaksāja tie darba biedri, kas bija veseli. Tieši, lai nabadzīgos aizsargātu, to principu ieviesa. Un pēc tam ierēdniecībai to ieviesa gadu vēlāk Vācijā, tad Nīderlande to iesāka un Austro-Ungārijā. Ja tu cāc no nulles, tad kaut ko likt iekšā tajā apmaksājumā grozā, tas ir viens ceļš, bet mēs jau nākam pilnīgi no citas situācijas. Mēs nākam no padomlaikiem, arī šobrīd katram no mums ir priekšstats, nu, par to, kā, ka mēs maksājam nodokļus, un no mūsu nodokļiem man pienākas veselības aprūpe. Un pavisam nepareizi būtu cilvēkiem pateikt, ka ot, nauda īstenībā pietiek minimālam grozam, pa pārējo tev ir jāmaksā, jo tad būs daudz cilvēku, kuri nevarēs samaksāt, un tad viņiem veselības aprūpe nebūs pieejama vispār. Un tad situācija, kad šobrīd cilvēki sašutuši par gaidīšanu ilgajās rindās uz valsts apmaksātu pakalpojumu, jo viņiem nav naudas, lai tiktu ātri pa naudu, tad nedrīkst šo ilgo gaidīšanu rindās aizstāt ar situāciju, ka viņam vispār veselības aprūpe nav pieejama. Tā būs vienkārši katastrofa. Uz šito nokrita Ungārijas pēdējā valdība. Uz šo debati, ka valsts nauda pietiek tikai minimālajiem grozam, un tad mēs ieviesīsim tādu apdrošināšanu, maksās tie, kas var, un pārējie redzēdami, cik tiem labi veicas ar ārstēšanu, arī sāks maksāt. Ja?
Nestrādājot.
Šitā lieta nefunkcionē. Tas ir īstenībā jautājums jau no Bismarka laikiem, vai jāārstē arī tie, kas nav veikuši iemaksas par sevi. Tas ir tas jautājums arī par mūsu līdzpilsoņiem, kas atrodas ārvalstīs. Un Cirtsenes kundzes modelis, viņš savā ziņā bija žēl, ka viņu neieviesa, jo tad mēs jau būtu laika gaitā viņu pamainījuši. Ja? Un veselības aprūpe būtisku lielāku finansējumu būtu saņēmusi jau vairākus gadus. Bet tur bija viens defekts tajai sistēmai, ka ārsti tika pataisīti par nodokļu nomaksas kontrolieriem. Un tas, ko mums arī Pasaules veselības organizācija iesaka, ka tai sarkanai lampiņai, ja cilvēks nav nomaksājis, tur veicis savu iemaksu, ja, par savu apdrošināšanu, ir jāiedegas nevis ārsta kabinetā, bet valsts ieņem dienestā. Ja, un valsts ieņem dienestam tad jānodarbojas ar šiem
gadījumiem.
Jā, un veselības aprūpes sistēmas uzdevums ir sniegt veselības aprūpes pakalpojumus. Mūsu faktiski veselības ministrs, tas nav veselības ministra uzdevums pateikt, kā nodokļus iekasēt vai no kura nodokļa paņemt. Veselības ministra uzdevums būtu pareizi gādāt par to, lai tas izlietojums ir caurspīdīgs un pārskatāms. Un tā situācija, kas pie mums veidojas, viņa faktiski ir tāda, ka mums saka, mums ir viens no vismazākajiem finansējumiem no valsts budžeta veselības aprūpē Eiropas Savienībā. Un mums saka, ka nu, pirms mēs dosim vēl naudu papildus, aiztaisiet visus caurumus, padariet to sistēmu efektīvāku. Es vakar atgriezos no Barcelonas, tur ir speciāla Pasaules veselības organizācijas tāda struktūra vienība, kas pēta, tur ir veselības ekonomisti, viņi pēta veselības aprūpes sistēmas, finansēšanas sistēmas visās valstīs, viņi speciālisti apdrošinā apdrošināšanas jautājumus, viņi skaidri un gaiši saka, ka nedrīkst jaukt divas efektivitātes. Finansu taupīšanu ar veselības sistēmas, aprūpes sistēmas efektivitāti. Veselības aprūpes sistēma Latvijā ir neefektīva, mēs neglābjam daudzus cilvēkus no izārstējuma slimībām, viņi nomirst. Mūsu efektivitāte šādi vajadzētu mērīt. Un Pasaules veselības organizācijas saka, ka atbilde tiem, kas, kuri iesaka pa priekšu aiztaisīt caurumus un padarīt jūsu sistēmu vēl efektīvāku, un tikai tad mēs dosim naudu, atbilde ir jābūt ļoti vienkāršai. Nevar būt efektīva veselības aprūpes sistēma pie 3% no iekšzemes koprodukta finansējuma no valsts puses. Tā ir tā lieta.
Tas tikai ceru, mājās attaisīt jumtu, mēs iedosim naudu jaunam jumtam.
Jā, vai arī par citām nozerēm. Nu, piemēram, mēs varētu satiksmes ministrijai teikt, nu, pa priekšu sataisiet ceļus, aizlāpiet visas bedrītes, un tad mēs naudu par to, lai samaksātu.
Nu, apmēram.
Jā, tā nevar spriest. Un mēs izdarījām milzīgu kļūdu krīzes laikā, samazinot budžeta finansējumu visās jomās, ieskaitot veselības aprūpi.
Nu, kā daudzas valstis,
mēs tagad maksājam par to, ka ne tikai ar garām rindām, mēs maksājam ar to, ka mums ir katru gadu pieaug slimnieku skaits kronisko slimnieku reģistros. Mēs neesam glābuši cilvēkus, kurus būtu varējuši izglābt, ja būtu bijusi nauda. Citas valstis darīja savādāk, nesamazināja finansējumu vai pat palielināja iestājoties krīzē, jo tās sekas ir dramatiskas. Tā seka izpaužās sekojošā veidā. Mūsu veselības aprūpes sistēma producē nabadzību. Mūsu veselības aprūpes sistēma pēc savas būtības dzen cilvēkus ne tikai hroniskās slimībās, un ir ļoti slikta kvalitāte dzīves, ja tu esi slims, bet ja tu esi slims, tad tu esi arī nabadzīgs vai nabaks, jo tev visu laiku visi ienākumi jādod par līdzmaksājumiem, par medikamentiem un par izmeklējumiem, un tas ir nepareizi. veselības aprūpes sistēma, kura producē nabadzību, viņā nedrīkst būt ieinteresēts nec ekonomikas ministrs, nec finanšu ministrs, nec valdība visa kopumā.
Nu ko, ir ko padomāt, klausamies nākamā dziesma.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more. To myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Latvijas veselības ministrs Guntis Belēvičs.
Nu, pa veselību runājās. Mēs Latvijas nu ir tas fatālists. Viņam jau šķiet, nu, kam jāmirst, tam jāmirst. Nu, tu liktenis lēmis. Nu, ko tur ķepuroties, un kā saka, kā latviešu tāds pasakā grozīt to gultu un āvēnos no priekš.
Ziniet, es tam negribu piekrist. Latvijas cilvēks, kuram veselība ir ārkārtīgi svarīga, tīpaši viņa bērna veselība. Un ir svarīgi veidot pareizus ieradumus, ir svarīgi izdarīt pareizās ikdienas izvēles. Ēst veselību. Kustēties.
Vienā mums te pašā saimā nu nekad baigies sportisti, tur nesēž tādi veselīgi atlētiskie tipi, tur sēž tādi domīgi onkoļi un kaut ko rīko, man liekas.
Jā, bet ziniet, neraugoties uz to, ko jūs tikko minējāt, tomēr saimā izdodas mums pieņemt ārkārtīgi progresīvus uz sabiedrības veselības labumu vērstus likumus. Es pieminēšu likumu, kas aizliedz enerģijas dzērienus pārdot bērniem. Un mēs esam otrā Eiropas Savienības valsts, kurai tas ir izdevies, bet pirmā, kur aizliedz enerģijas dzērienu reklāmu sporta pasākumos. Un pie fiziskām slodzēm nedrīkst lietot šos dzērienus. Un ļoti svarīgi, ka tie garšas ieradumi, viņi veidojas bērnībā, un mēs ar jums arī esam pagaršojuši enerģijas dzērienus, bet mums negribas viņus. Bet ja tu no bērnības tiec pieradināts un aizgāji tik tālu tā kā kinoteātros, kur bērniem filmus no 12 gadiem tiek rādītas, viņas nav labi apmeklētas, bet uz katra sēdekļa ir, uz katra krēsla ir buņģiņa ar enerģijas dzērienu, tad mazais apsēžās, izdzer savu, pēc tam to, kas pa kreisi buņģiņa, pēc tam to, kas pa labi, un tad nevar aizmekt trīs naktas. Un uz katras buņģiņas, uz katra iepakojuma ir rakstīts, ka nedrīkst dot bērniem dzert šos enerģijas dzērienus. Aicinu katram to izlasīt.
Jā, bet tie vīri, kas pa to lēmj un dara, nu labi, lēmums jau nav slikts, bet kā šķiet, viņi tiešām atrod laiku pasportu, tev arī lēnām gurums nāk visiem virsū un prasās kaut kādu enerģiju.
Ir cilvēki ir ļoti dažādi, bet es domāju, ka saimā ir arī ļoti sportiski cilvēki.
Tie, nu, bijuši spēlē, sportisti tur ir.
Arī, bet ir cilvēki, kas spēlē hokeju, un cilvēki, kas spēlē citas komandas spēles, tā kā saimās komandu sporta pasākumiem savāk, tā gan nav problēma.
Un pašām sanāk laiks kaut ko pa sportu?
Man šādā veidā nesanāk laiks, bet es arī gādāju par savu veselību. Mans kabinets veselības ministrijā trešajā stāvā, un mūsu frakcija saimas komisija mājā arī trešajā stāvā. Es par šiem pusotra gada nereiz neesmu izmantojis liftu, ne vienā, ne otrā mājā. Sirds veselība ļoti svarīga ir kāpt kājām pa kāpnēm.
Tas tā varētu būt? Vai jādzīvo piektajām bez liftu?
Vasarā es cenšos daudz peldēt. Tā kā es piedomāju, bet tas, ko es vairāk piedomāju, es piedomāju pie tā, ko es ēdu. Tas arī ir ļoti svarīgi. Un ir ļoti svarīgi katru dienu ēst vai nu svaigus augļus vai svaigus dārzeņus. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi.
Man jau šķiet, ka lai tik pa tiem svaigiem dārzņiem nogļiem, laikam jau nāks esmu ar pašam kaut ko iestādīt. Jo tā beigā ticība nav, ka kāds veikalā biznesa nolūkos speciālbrieši man saudzēs kaut ko veselīgu.
Tas jau ir otrais līmenis. Bet šos faktiski lielos apjomos audzētos augļus un dārzeņus, ja viņi vēl, ja viņus vēl industriāli apstrādā, ja, tad tas ēdienas pavisam nav veselīgs. Viņš tiek iekonservēts ar dažādām e-vielām, lai piedotu garšu derīgumu termiņu šiem pārtikas produktiem. Ļoti bieži cilvēki domā, ka ēst veselīgi ir dārgāk, ka lētāk ir nopirkt lētāk lietot štruntus lielveikalā. Tā nav tiesa. Vislētāk ir nopirkt pirmatnējos ingredientus, dārzeņus, gaļu vai zivi, un pastāvēt stundu pie plīts un pagatavot. Tas ir vislētāk. Bet mums jau, un tas visneveselīgākais ceļš ir ceļš līdz lielveikalu, un pēc tam atpakaļ uz dīvānu skatīties un ugunsgrēku.
Bet kā domā, kā darbūt nākot? Man šķiet, tomēr cilvēkam, vismaz Latvijā, kur zemes pieteik, varētu būt, ka katram ir kaut kāda māja laukos, un tur kaut kāda kartupeļa aug pašam sāk.
Es šī lieta pieņemsies spēkā, man tā ir. Es pārtika trūks un pārtika būs vislielākais deficīts. Es aicinu to darīt un audzēt kaut ko. Pirmām kārtām tas pašam rada fiziskas aktivitātes.
Nav jau obligāti veselībai?
Nav, nu, vispār veselībai nav jau obligāti jāskrien. Nu, pastrādā dārzā.
Parot zemi.
Parot zemi, jā. Un ir jābūt fiziskām aktivitātēm, bet vaigu spiedros.
Varbūt, ka nākotnē nakal ir latviešu viensētā. Katrs pats sev, katrs zina, ko auties, katrs zina, ko ēdīs, un nebūt nepostīs pasauli.
Jā, un mums ir tāda feina vieta Latvija. Mums ir dabīgais herbicīds, proti ar zināmu periodiskumu uznāk pliksals, un ziemā ir tur mīnus 20 vai vairāk grādu, un visi kaitēkļi iznīkst, un pie mums tiešām var audzēt ekoloģisku produkciju bez kādas ķīmijas. Un es tiešām aicinu to darīt. Un,
tad tas arī varētu tikt iekļaut šajā tautas veselības plānā? Audzēt pašiem savu kaut kāds dārzi?
Mūsu veselības ministrijas sabiedrības veselības veicināšanas plānā ir četras sadaļas. Viens ir tātad veselīgs uzturs, kā mēs pie viņa tiekam, tā jau ir otra lieta. Otrs tātad stūrakmenis ir fiziskas aktivitātes. Trešais ir atkarību mazināšana, mazāk lietot alkoholu, nesmēķēt vispār, nelietot narkotikas, un ceturtais stūrakmenis ir reizi gadā aiziet pie ārsta uz veselības pārbaudi valsts apmaksātu, ko valsts apmaksā, un sekot līdz savai veselībai. Un mums ir šis plāns izstrādāts, mums šī plāna realizācija ir Eiropas struktūra fondu līdzekļi, viņi ir tagad jau pieejami, ministra kabinets cilēmis, un mēs sāksim veselību veicināt jau šogad. Mums ir liela nauda veselības propagandai. Mēs mainīsim cilvēku attieksmi, katrā sabiedrības locekļa attieksmi pret savu veselību. Katrs cilvēks pats ir atbildīgs par savu veselību. Visupirms, katrs cilvēks pats ir atbildīgs par tām izvēlēm, ko viņš dara, ēd veselīgi vai neveselīgi, smēķē vai nesmēķē.
Kas ir tas cilvēks, arī kuriem viņi sadomājas, neim tā slimība ir? Kas sauc to niķi? Kas slimība? Viņš sadomājas, un taņam ir. Hiper kaut kāda, nemīkot tās nosaukums tādām mākslīgi paši izdomātām slimībām.
Homeopātija ir kas cits. Homeopātija ir Hahnemana vācu tātad sava veida tāda, es negribu teikt zinātne, jo pat vācieši Hitlera laikā viņi mēģināja no tā iztaisīt vācu zinātni, bet pat cik pietrūka pierādījumu, ka visos gadījumos homeopātiski līdzekļi palīdz, pat Hitlera laikos neapgalvoja, ka tā ir zinātne, bet tā ir tāda
no kaut kam notic, vai tā būtu
ziniet, ir tā, ka tas pats princips, kā ar kādas vielas ļoti liela atšķaidījumā palīdzību var izraisīt slimības simptomus, lai modinātu organismu aizsargspējas šo slimtomu līdz ar to slimību apkarot, viņai ir ļoti fifīga tā ideja, un jāsaka, ka ļoti daudzos gadījumos tiešām palīdz. Citās kultūrās, Āzijā un Dienvidaustrumu Āzijā viņiem ir sava orientālā medicīna, un Eiropā ir homeopātija, un mēs jau kā padomju skolas pārstāvji, mums jau mācīja, citu mums mācīja, ka padomju zinātne atradīs ķīmisku savienojumu, un padomju ķīmiķi to uzsintezēs, kas tur nogalinās konkrēto slimības izraisītāju vai izmainīs konkrētu organismu stāvokli. Mums tāda mehānistiska pieeja bija, un mums jau trūkst faktiski to homeopātisko zāļu izrakstītāju skolas. Vācijā tā ir vesela būtiska medicīnas sastāvdaļā. Viņiem ir ļoti lieli homeopātisko zāļu ražotāji, un homeopātiskās zāles ir katrā Vācijas aptiekā, un ir ārsti, kas māk viņu pielietot cilvēka veselībai par labu. Mums Latvijā arī bija interesanta situācija. Mums bija homeopātiska aptieka padomju laikā, ja kāds atcerās pie universāla veikala uz tās
šešēles.
Viņa faktiski pēc savas būtības bija liels ražotājs. Viņa gatavoja šīs homeopātiskās zāles pati tur pagrabā. Aptieku vadīja Ozoliņas kundze. Viņas māsa, daktere Ozoliņa, viņa bija ārsts homeopāts, kas nācēja šos līdzekļus arī izrakstīt. Un labi, ka šī lieta mums ir saglabājusies. Mums ir Latvijā homeopātiskā aptieka. Ozoliņas kundzes meita viņu vada. Un mums ir arī tāda sava tradīcija, kas ilgst arī desmitiem gadu šajā ziņā. Tā kā.
Bet cilvēki no dažādām lietām kļūst veseli un slim, gan no sadomājās, gan arī notic un kļūst vieglāk. Bet arī tāpat
tās stāstu par to. Tur ir arī tāda, tiešām tāda pieeja. Ir organisms sakoncentrējas konkrētas slimības simptomā apkarošanai, bet viņš tika izraisīts šīs ķīmiskās vielas iedarbības rezultātā, lielā atšķaidījumā.
Bet mums ir internets ir pilns ar piem tekstiem, ka cilvēkam lielāko daļu dzīves ilgumu nosaka gēni, nevis sportošana. Nu tātad, cik ziniet, būs tik dzīvo?
Ziniet, cilvēka gēniem, protams, arī nozīme, cilvēka dzīves ilgumu ļoti lielā mērā nosaka viņa izvēles ikdienas, veselīgās vai neveselīgās. Tas ir esenciāli svarīgi.
Tad, ja viņš izvēlēsies pareizi, viņš var atstiept kāds 20 gadus ilgāk, ne?
Mēs arī dzīvojam ar katru gadu ilgāk, arī Latvijas sabiedrība dzīvo un ilgāk, un arī turpmāk dzīvos ilgāk, un veselības aprūpes sistēmas efektivitātei tur arī ir savs pienesums.
Nevajag paļauties likteni, ka ja vecais tēvs nomir 56 gados, tad tu var nomirst 56 gados.
Ja vecais tēvs 56 gados nomir ar infarktu, tad un tēvs nomir ar infarktu, tad noslieca ir, un tas ir par papildus pamatojumu, aiziet pie profesora Egļa, viņš ieliks stentu un varēs dzīvot ilgi. Tā kā mēs šobrīd agrāk cilvēki nomira no šobrīd salīdzinoši vienkārši ārstējumam infekcijas slimībām. Manai mammai, viņa dzimusi 19. gadā, viņa bija viens bērns no pieciem, kas izdzīvoja, visi četri nomira. Vienkāršām šobrīd ārstējumam slimībām.
Nav tik traki, a mēs tik reņķējamies, vai?
Īstenībā mēs sūkstāmies ļoti bieži, faktiski nepamatoti. Mēs nemaz nezinām, ka daudziem citiem iet sliktāk nekā mums. Mēs tikko esam iestājušies OECD bagāto valstu klubiņā, un pēc starptautiskām mērauklām mēs esam lielu ienākumu valsts. Lai kā mums tas arī, mēs gribētu to.
Mēs gribētu lielāks ienākums.
Tā ir cita lieta. Un tas ir pamatoti, un ja šī gribēšana ir vērsta uz aktīvu rīcību un darbību, kas arī noved pie šiem lielākiem ienākumiem, un ekonomika tāpēc uzplaukst un tiek veicināta feini, bet ir kaut kas jādara, lai tie ienākumi būtu lielāki.
Nu, padomāsim, ko kāds grib arī, lai ienākumi būtu lielāki. Tikmēr dziesma.
Thank you.
Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Latvijas veselības ministrs Guntis Belēvičs.
Es par to veselību īsti nesprotu. Brīžiem tā kā mēs visam dzirdējuši Latvijā, nu tā iet kā iet ar to visu veselības padarīšanu. Un bet pēkšņi viens ministrs atnāk kaut ko grib darīt un visi sāk bļaut. Nekas jau nav tā kā noticis, bet ļoti daudz cilvēki tā kā sašutuši par kaut ko jau. Kāpēc tajā purviņā, kur viss ir slikti, kāds pēkšņi sašutis?
Ziniet, sašutumam ir arī pamats, tāpēc, ka nepietiekamies finansējums. Mēs vēl aizvien neesam atgriezušies tajā finansējuma līmenī, kāds bija pirms krīzes.
Pēc 2000... tagad
neesam. Jā, neesam, mums vēl 40 miljoni pietrūkst. Mēs nākam gadu. Ar solītajiem premjera 35 miljoniem, mēs zinām vēl kā 8 pielikt klāt iekšējas pārdales rezultātā, mēs sasniegsim 2008. Gada līmeni. Bet no 2008. Gada pa šiem gadiem daudz kas ir kļuvis dārgāks sašutumam ir pamats, nepietiekamais finansējums ir iedzinis pacientus garās rindās, uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem, jo daudziem cilvēkiem nav naudas, par ko samaksāt, viņiem atliek vienīgi gaidīt garās rindās. Un tā ir ļoti liela problēma. Un savukārt mediķiem nepietiekamā finansējuma dēļ ir nepietiekams atalgojums.
Bet tā kā ir citas nozares daktere, kaut kas zobārsts vai kaut kā nezinu, tie, kas šuja pupas un silikons, tiem taču vienmēr ir gan rinda, gan pēduši. Ar dažas nozares es kāpēc knapi
jā, tā ir. Ir tā, ka tās nozares, kurās var nopelnīt naudu, viņās ir privāti praktizējoši ārsti, bet valstī jānodarbojas arī ar to, kas nav tik rentabls. Un visas problēmas uzguļās uz valsts. Un mēs redzam, piemēram, Austrumu slimnīca kā liels kuģis grimst. Zaudējumi katru gadu uzkrājas. Un mums šī problēma ir jārisina. Bet tas notiek tāpēc, ka tur nonāk viss sarežģītākie gadījumi, tur visiem dienestiem jābūt gataviem glābt cilvēku dzīvību 24 stundas diennaktī, tur ir viss sarežģītākās tehnoloģijas, vislabākie speciālisti, cilvēki nemaz nezina, ka arī pie pietiekama finansējuma būs rindas, ja mēs saglabāsim principu to, kas mums ir šobrīd pie nepietiekama finansējuma, ka katrs var izvēlēties savu ārstu un ārstniecības iestādi. Un ja mums Latvijā mazā valstī katrā jomā ir viens augstākais, divi lielākie korifeji, tad pie viņiem būs rinda. Izraēlā, piemēram, arī ir obligātā veselības apdrošināšana, kur cilvēkam katru mēnesī jāiemaksā kaut kas papildus no saviem ienākumiem, tad ja tu gribi vēl izvēlēties ārstu Izraēlā, ja tev, lai būtu tādas
tā, tiesības,
tad tev vēl katru mēnesi par to jāmaksā papildus. Jo,
nu tā to rindu var izšķīdināt.
Jā, nu Izraēlā viņi ir ļoti, ļoti gudri tai lietai piegājuši. Viņiem ir arī izcili veselības rādītāji. Viņiem vīrieši dzīvo visilgāk pasaulē, un sievietes tūlītais japānietiem otrās sasniedz vislielāko dzīves.
Tā kaut ko mēs ne viņam varētu arī nošmēt.
Jā, ņemot vērā to, ka no viņu 8,5 miljoniem iedzīvotāju pusotra miljonā aizbrauc prom no mums, ja no bijušām padomju republikām ļoti daudz no Latvijas, jo no Latvijas visvieglāk varēja izbraukt.
Startēt prom,
jā. Tā kā mēs ļoti daudz ko varam mācīties, un viņiem ir brīnišķīga aprūpe vecumdienās, un viņiem ir izcila pasaulē labākā rehabilitācija. Un tas ir tas, kur mums ir milzīgas problēmas. Finansu trūkuma dēļ mēs neesam attīstījuši rehabilitāciju. Pie mums cilvēki ļoti ātri kļūst par invalīdiem, jo, nu, piemēram, pēc insulta, ja ir jāgaida rindā uz valsts apmaksātu rehabilitāciju, tad pēc kāda laika vairs tur nav
kāpēc. Jā,
tur tu esi invalīds, tas jādara tūlītās, jā. Izraēlas, es biju Izraēlā komandējumā, es iepazinos ar Izraēlas galveno rehabilitologu, vienu no lielākajiem speciālistiem pasaulē, kas to sistēmu ir arī uzbūvējis. Tāds Julijs Tregers, viņš ir beidzis Rīgas medicīnas institūtu. Jā, un viņš man bija vairākas garas sarunas ar viņu, kad es biju Izraēlā. Viņš sacīja, ka, kad es studēju medicīnu, man bija skaidrs, ka man medicīna riebies, un es nekad negribu kļūt par ārstu, un vispār tas nepareiz. Kas daudzas lietas, kas tiek darītas, daudz svarīgāk būtu palīdzēt cilvēkam atgriezties tādā stāvoklī, kad viņš ir darboties spējīgs, un viņam funkcijas atgriežas, un to var izdarīt rehabilitāciju, un viņam ir fantastiski sasniegumi.
Tu viens ir sportot, lai nenonāk vispār līdz tam daktera kabinetam, un otrs pēc tam mēģināt arī laicīgi rehabilitēt.
Tātad ir ārkārtīgi svarīgi tātad saglabāt savu veselību, tas ir esenciāli svarīgi.
Bet ļoti nervozēt, pat pēc tam, arī veselību.
Pēc tam, ja cilvēkam ir gadījies saslimt, tad ārkārtīgi svarīgi no stāvokļa slims pēc iespējas ātrāk atgriezties stāvoklī vesels, un ļoti daudzu saslimšanu gadījumā ir nepieciešama rehabilitācija, lai pēc iespējas ātrāk atgrieztu funkcijas cilvēkam pēc iespējams tajā labākajā līmenī, cik vien var atgriezt, lai cilvēks būtu patstāvīgs, lai varētu sevi apkopt, lai varētu strādāt.
Bet mūsu valstī, pie tu iedzīvot skaidrs, cik mums ir pensionāri, cik mums ir strādājuši, cik mums ir ierēģi, mums vispār spīd ievies to apdrošināšanu.
Jā, un tie, kas saka, ka tik mazā valstī to nevar izdarīt, tie ir maldi, Igaunijā ir vēl mazāk iedzīvotāji. Mums ir 2 miljoni, viņiem pusotra, un viņiem tas ir izdevies, tā kā mēs arī to izdarīsim. Mēs esam tik tālu, ka būs tas lēmums jāpieņem, un mūsu jau tā problēma ir tā, ka mēs visu laiku dzīvojam vēlēšanu gaidās. Mums ir pašvaldība vēlēšanas attiecībā pret parlamenta vēlēšanām nobīdītas fāzē. Pa 2 gadi un visu laiku mēs
vēlēšanu gaidā.
tam ir fatālas sekas. Politiķi baidās pieņemt nepopulārus lēmumus, un jebkura nodokļa likmes celšana vai jauna nodokļa ieviešana ir nepopulārs lēmums pirms vēlēšanām, un tāpēc šis ir tas iemesls, kāpēc 20 gadus vairāk mēs nepieņemam lēmumus par kādu par veselības apdrošināšanu, jo tauta to uzskatīs par jaunu nodokli, ja? vai kāda esošā nodokļa pārdali vai esošā nodokļa likmes celšanu kā ieņēmumu avotu, lai novirzītu viņu veselības aprūpē.
Cerēsim, ka izdosies kaut kur būt sataisīt.
Es esmu absolūti pārliecināts, ka mums izdosies, jo ir tik tālu, ka tālāk vairāk nevar.
Un man vienmēr beigās visiem viens pats jautājums. Novēlējums latviešu tautai.
Lūdzu, katrs domāsim par savu veselību, par savu tuvinieku veselību. Katrs pats ir visu pirms atbildīgs par savu veselību. Un izdarīsim pareizās izvēles. Kustēsimies, ēdīsim veselīgi, atmetīsim smēķēšanu. Smēķēt var atmest, es to zinu, es pats esmu atmetis. Jebkurā vecumā līdz 33 gadiem smēķēšana atmešana nesamazina dzīves ilgumu, bet jebkurā vecumā atmešana smēķēšana pēc tam noved pie dzīves pagarinājuma. Smēķēšana ir vislielākais ļaunums, un attiecībā par alkoholu lietošanu mēs to lietojam pa daudz. Lūdzu, sāksim lietot mazāk rītdien, parīt vēl mazāk, un
un nepīpēsim 10 metrus pie ies.
Pīpēšanu vienkārši vajag atmest, un to var tiešām izdarīt, jebkurš, uz visiem laikiem. Un kustēsimies. Katru dienu Pasaules veselības organizācija iesaka bērniem un jauniem cilvēkiem intensīvi kustēties vismaz 1 stundu dienā intensīvi, vaigas viedros, lai saglabātu veselību, un cilvēkiem gados vismaz katru dienu pusstundu vai nedaudz vairāk.
Un to saka veselības ministrs. Paldies, ka atnāci.
Paldies par uzaicinājumu. Visiem veselību.